Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Андрэй Саніков называе сваю эміграцыю ненармальнай і агіднай. Дзяржава прапануе прэмію за адмову ад пенсіі. Прадстаўнікі апазіцыі адказваюць на крытыку Зянона Пазняка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У ЗША апошні этап прэзідэнцкай кампаніі. Галоўныя супернікі цяперашні прэзідэнт-дэмакрат Барак Абама і кандыдат ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні у найбліжэйшыя дні правядуць сустрэчы і мітынгі ў асноўным у тых штатах, якія пакуль не вызначыліся ў сваіх сімпатыях да іх. Агайо, Каларада, Айова, Флорида, Нью-Гэмпшир, Вісконсін. Менавіта там, паводле апытанню, пакуль ніводзін з кандыдатаў не можа набраць неабходны для перамогі колькасці галасоў выбаршчыкаў. У чацвер, пасля некалькіх дзён перапынку з прычыны урагану Сэндзі, Абама аднавіў сваю кампанію. Эксперты ацэньваюць перавыбарчую барацьбу ў ЗША як надзвычай у партыю. Колькасць ахвяраў урагану Сэндзі ў краінах Карыбскага басейну, а таксама на паўночным усходзе ЗША і ў Канадзе перавысіла 140. Толькі ў Злучаных Штатах загінулі больш за 90 чалавек, у тым ліку як найменей 47 у Нью-Йорку. Паводле дадзеных федэральных уладаў, без электрычнасці застаюцца каля 4,5 мільёнаў жыхароў 12 штатаў. Амаль 7 тысяч чалавек знаходзяцца ў часовых прытулках, які адкрыў Чырвоны крыж. Пошукава-выратавальныя і аднаўленчыя працы працягваюцца. Агульная шкода ад урагану Сэндзі, паводле папярэдніх ацэнак, дасягае 50 мільярдаў даляраў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Грузіі Бедзіна Іванішвілі звярнуўся да прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі з патрабаваннем пакінуць рэзідэнцыю кіраўніка дзяржавы ў Тбілісі. Іванішвілі патлумачыў пятніцу журналістам, што ўрад Грузіі не ў стане ўтрымліваць прэзідэнцкую рэзідэнцыю. Паводле прэм'ера, штогод з бюджэту выплачваецца 500 тысяч даляраў толькі на аплату рахункаў за электрычнасць. Ва ўмовах такой колькасці ўцекачоў бедных асобаў амаральна прэзідэнту жыць у такім палацы. Падкрэсліў прэм'ер-міністр. Ён прапанаваў Саакашвілі для працы заняць цэлы паверх у будынку дзяржаўнай канцелярыі. Прэзідэнт Саакашвілі адмовіўся пакідаць рэзідэнцыю. Кааліцыя «Грузінская мара» на чале з Бедзінам і Іванішвілі перамагла на нядаўніх парламенцкіх выбарах партыю «Аб'яднаны нацыянальны рух» Міхаіла Саакашвілі і сфармавала ўрад. Сырыйскіх паўстанцаў абвінавацілі ў магчымай датычнасці да ваенных злачынстваў пасля таго, як у інтэрнэце з'явіўся відэазапіс расправы над вайскоўцамі ўрадавых сілаў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў і праваабарончая арганізацыя Міжнародная Амністыя выступілі з асуджэннем праціўнікаў рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада за стральбу па салдатах, як мяркуецца, захопленых пры нападах паўстанцамі на вайсковыя блокпасты ў чацвер. На кадрах закладнікаў перш чым застрэліць, забіваюць. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон на гэтым тыдні заявіла аб расчараванасці Вашынгтону, няздольнасці лідараў сірыйскай апазіцыі аб'яднаць намаганні ўсіх. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных